Gepliyer Azatlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Seşembe ikinjide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň döwletini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şuňki gepleşikliň dowamyna etäki premier-ministr bilen ýani Muhammad Şarif bilen
Türkmen hudojnigi Vladimir Artykov Portiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasip boldy.
Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri bilen tanış boluň. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňki döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'dan Demokratik Karolinada, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp günorta we orta gün batar ştatlaryň 5-si den dördüsünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýlede Trump Demokrat Carolina'da we Illinois'da ýeňiş kazandy. Ortiýetiň Goranmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparynyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Sukhoi 25 söwüş uçarlary girýär diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň esasy bölegini Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini goldamak we halkara terrorçuluga garşy göreşmek maksatly ýurtda howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azynan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sowda etrawynda hökümet işgärlerini işe alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran вақтында болғандығын хабар берді. Партлайджи херешті автобуста отырғызың ашағында ойлып тұр. Ол Сунехир Метчидінің бұшында партлады. Ема яраланан түрі автобусы Гүнбатар полиция станциясына ченлі сүрмегі башарды деп полиция ресмиеті айтты. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanstany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almaktan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran, Birleşen Milletler Quramasının İranda adam hukuklarının yağdığını yadgaryan xatavatını tanqid etdi. Birleşen Milletler Quramasının İran önçü yürüyte xatavatçısı Ahmet Şahid, yurtta iratinam yaş tutsavların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Quramasının Kopsuluk Genişini 14. Mart'ta beren xatavatında Ahmet Şahid, halkara kanunlarında gödününde tutulan qadağançılıkları aramızdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü etdi. Ema İran'ın da Şerişler Ministri Hossein Jaber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in xatavatını hakikata qabat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşe bilen bağlı ayıplamalar esasında tutsak edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinin mahrum bolyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük kolp yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.